Mans otrais vectēvs Baltkrievs Jermolais Naumovičs Jevtušenko pirms otrā pasaules kara nēsāja divus rombus, bet pirmajā pasaules karā bija apaļš jura krusta kavalieris. Es atceros viņu galifē biksēs, čīkstošos zābakos, riesīrmu matu ezīti, grumbu pierē, ar vecā kavalērista liekajām kājām. Svētdienās vectēvs atbrauc MK, personīgā automašīnā, kas toreiz bija retums, ar vastars raibumiem devīgi abērto sarkanarmieti šoferi. Vectēvs lika galdā konfekšu kārbu, kur vienmēr šokolādē atradās ķirši, un vēl čekušku, kuru pats mēdz izdzert, Pēc tam dziedāja Baltkrievu dziesmas, dancoja zemu pietupdamies, raudāja, un pēc tam vectēvu guldījām uz dīvana. Pirmdienās vectēvam pakaļ atbrauca ēmka, viņš parasti lāpīja paģirs ar ķiršiem šokolādē, bet vienreiz nezin, kāpēc konfekti pieskandināja man. Tad nopūtās. Un rūkti apraudājās. Bet kādā citā pirmdienā pēc vectēva atbrauca nevis MK, bet cita mašīna. Un vectēvs pazuda uz visiem laikiem.
Māte nekad nebija redzējusi Baltkrieviju, bet zināja, ka vectēvam tur palikušas divas māsas. Viena no viņām Hanna mūs apciemoja 30. Gados un atveda pastalas Baltkrievu vīzes un skaleni, kurā atradās gabalu 100 olu. Mamma aizmirst tēva sāģis nosaukumu, bet vienreiz, kad mēs ar draugiem mammai klātesot atcerējāmies senās futbola slavenības Homiču Babrovu, māte pēkšņi salēcās Homiči tam ciemam vārds.
Nolidojuši no Minskas pusotras stundas helikopterā, Mēs braucām karavīru gāzikā, mēs braucām pa lauku ceļu, garām poļesjas purvu ciņiem, kas atgādināja zilas cepures, kuras būtu pašūts no neaizmirstulēm. Ceļamalā stāvēja neparasts vecis. Viņa neparastumu radīja esesiešu unteroficiera mundieris, kur blakus partizāņu medaļai piekarināts mētājās jurakrusts un kājās – Jauniņas pastalas, kur starp lūku pinumiem bija iestrēgušas debesu neaizmirstules. Jums uz homičiem, vecotēvu?
A kur tad citur?
Un gazikā tūdaļ ieplūda pamatīgs pašaudzētās tabakas smārds, ko izgaroja mājīgi iekārtojies vecis.
Es uzmanīgi iejautājos, vai no Jevtušenko saimes vēl kāds dzīvo. A kā tā nedzīvo puse homiš Jevtušenkas? Bet Hanna dzīva? Oho, un kāda vēl dzīve, ja gadās pavairāk ieraut ar krāsnes biguls sasildīs. Bet viņas māsa. Euga! Mokās ar reumatīs. Mēs viņai sacīja, ka labi kanžas kompres līdz, bet viņa nenoticēja. Bet Jermolaju, pazināt? A kā tad viņu nezināt? Drusku padrūms puiškans bija, bet apsvēdīgs. Mēs ar viņu kopā cūkas ganījām 15. Reizē no vācu gūsta mukām, a pēcāk viņš izgāja lielos sarkanos komandieru stāji pazuda Maskavā. Būt labāk tupēj savā sētā. Nu, bet kāds viņš bija? Uz meitām kā traks. Grumba pierē attaisni kā tev?
Mēs iebraucām homičos. Sāģa bija tukša, bet pie durvīm nekur neredzēja nevienas atslēgas. Kāpēc nav atslēgs, es vaicāju vecim? A nav mums nekā tāda, ko nāktos sargāt, bet kur cilvēki? Visi uz lauka? Mēs izgājām tīrumā, un es tūdaļ ieraudzīju kartupeļu racējus, sievietes un bērnus, un vēl kaut ko ieraudzīju. Pirmoreiz mūžā vēl gluži zīdaiņus, kas rāpoja pa lauku un derīgu darbu darot, pirkstu galiem knibināja no zemes kartupeļus. Un kaut kāds neizskaidrojams spēks Pagrūda man pretīm dūšīgai vecenītei, kas sagrābusai skrāgas kartupeļu maisas sapurināja to, kas naudā iegrimušu piedzēršos zemnieku.
Jūs Hanna?
Būšu jau Hanna,
viņa atbildēja vecā sarafānā slaukot rokas. A jūs kas būsiet?
Jūsu mazdēls, Ženja.
Kā? Tu te Ženja? Vai tad pa kara laikiem Maskavā badā nenomīri?
Nenomīru. Un tad viņa pacēla balsi pār visu lauku. Ļautiņi mīļā, steidzieties šurpu, mūsu asintiņā uzradusies. Un pie manis pieskrēja sievietes un pierāpoja mazuļi. Visi tādām zilām neaizmirstu līšu Jevtušenoku cilts acīm, rociņās cieši turot kartupeļus, kas bija trīsreiz lielāki par viņu dūrītēm. Vēlāk, iztukšojusi glāzi cukuru biešu dzīres pirmā tecinājuma, istabā, kur saradās ap 60 Jevtušenoku, vecā māte Hanna atcerējās vectēvu. Kad pārjāja no pilsoņa kāra Jermola, tā visas svētbildes sadedzināja. Vienu tikai paglābt izdevās redzi, Kristus karājas, viens vienīgais visā ciemā. Citreiz pārjāja tavs vectēvs 37. Gada sākumā, staigāja pa mājām, lūdzās visiem piedošanu, kam svētbildes sadedzināja, pēcāk devās uz Maskavu un pazuda. Un vecā māte Hanna iztukšoja otru glāzi un pajautāja, un ko tu dari? Rakstu dzejojus.
O, kas tie tādi?
Es paskaidroju, nu, kaut kas līdzīgs dziesmām. Un vecā māte Hanna sāka smiet, kas tas par darbu? Dziesmas jau raksta priecas dēļ. Un vecā māte Hanna iztukšoja vēl vienu glāzi. Es pajautāju, vai nebūs par daudz. Es esmu no paļesies, paļesiete. Bet tev palaimējies, mazdēliņ, ka tavi radiņi labi ļaudis. Nedod Dievs, ja mēs būtu bijuši kādi tur vlasovieši vai spekulanti. Un vecā māte Hanna norāva sarafānu un atsedza savus vecīgi dzeltenīgās un izkaltušās krūtis, uz kurām redzams apdeguma pēdas. Veries, mazdēliņa, tas no fašistu šķiltavām spīdzināja mani. Saka, kur partizāņi? Es jau nepateicu. Nekā. Un vecā māte Hanna iztukšoja ceturto glāzi un pajautāja. A citās malās? Esi pabijis? Esmu pabijis. A vēl kādus Jevtušenokus esi tur saticis? Nē, neesmu, bet ko? Vai tad ir arī Jevtušenkas emigranti? Un vecā māte Hanna iztukšoja piekto glāzi. A es jau nerunāju par radiem vārda pēc, bet par dvēseles tuviniekiem. Tu nebaidies, mazdēliņ, meklē radus baltajā dieva pasaulē, meklē radiniekus. Un vienmēr tos atradīsi tāpat, kā sameklēji mūs. Un par to tev paldies, mazdēliņ. Un sāka raudāt vecā māte Hanna, un sāka raudāt vecā māte Elga, un sāka raudāt visi 60 Jevtušenkas, un sāka raudāt svētbildē Kristus. Vecā māte Hanna virs tava kapa tavu mazbērnu skatienu zilās neaizmirstulītes. Vecā māte Hanna, tu, dzīva būdama, nesi bijusi nekādās ārzemēs. Palaidiet uz ārzemēm kaut vai mirušu veco māti Hannu, šo partizāņu purvu, zemniecisko kolontaju. Biedri, noņemiet cepures. Vecās mātes Hannas raksturojums ar fašistu šķiltavām uzrakstīts viņai uz krūtīm.
132 olas, kas caurdurtas ar dučes personīgo adatu un izzērtas, lai stiprinātu balssaites, mazā tratorijā glabājas ar reliģisku svētvību kā visbaltākās atmiņas, kuras atstājas fašisms. Profilus prizināja, bet tikai degurmas drusciņ ieskrambāja. Fašistu zīmes olās apslēptas kā čūskulēni un uzraksti uz sienām tieši no čaulas lien laukā. Mēs dēlu nosaucām par Benito, Giuseppe un Terēze no Pīzas. Lai dzīvo duče, 17-gadīgais Marcello no Navolas. Lepojamies, ka esam dzīvojuši lielā cilvēka laikmetā. Un viņa vārdā cīnījušies, Neapoles veterāni!
Nolādēta muļķība, atzīties mīlā pret viltus lielajiem. Lielu diktatoru nav, kāpēc viņu profilu dēļ bojāt klintis. Bet es par lielu nosaucu savu Baltkrievu vecomāti Hannu, kas bija diktators tikai zosīm un vistām.
Virs Perudžas Asīzes šosejas lido nevis eņģelis, bet piedurknē mākoņus airējot lido mātes ādainis, kam mopra nozīmītas caurumā gabaliņš rīta saules un miera marša dalībnieku rokās šūpojas nevis koka dievmāte, bet Poļesjas partizānu novada vecā māte Hanna ar mopra nozīmītas apdagumiem uz dzeltenajām, izšuvušajām krūtīm.
Veco māti Hannu nes fabrikas Perudžina pusauģi, kas līdzīgi skulptoriem bradā pa siltiem šokolādes blāķiem, un vecā māte Hanna taujā. Vai varat jūs iztaisīt gailīšus uz koka kātiem priekš visiem maniem mazbērniem?
Veco māti Hannu nes fabrikas Pontijas strādnieki, kas tūkstoš reiz aptinuši zemeslodu ar zeltainiem spagetī dzīpariem. Bet vecā māte Hanna viņiem padrauda ar pirkstu. Mūsu homičos tādas nūdeles netiku manījusi.
Veco māti Hannu nes Perudžas universitātes studenti, kas studē Kafku, molekulu un kvarku struktūru. Vecā māte Hanna nepazīst Kafku un klausoties par molekulām. Viņa iedomā par olu kulteni.
Vecā māte Hannu nes Tolstojs un Gandijs, un nepretošanās ļaunumam pārvēršas pretestībā.
Veco māti Hannu, nes Jēzus ar naglu savainotajām rokām, un viņa klusi čukstot pēc poļesies paraduma, apvārdo viņa brūces.
Vecā māte Hanna, Einšteina un Nilsa Bora rokās šūpojas pāri cilvēkiem un gadsimtiem, un drausmo atomsēni negrib likt savā kārklu groziņā. Bet vecās mātes Hannas pēdās pa zemeslodi rāpo viņas baltie, mēlnie, dzeltenie un šokolādes mazbērni. Un katrs sažņā uz rokās savu zemeslodes kartupelī. Un vecai mātei Hannai šķiet, ka viņi visi ir Jevtušenkas.
Uz Perudžas Asīza šosejas pagriezienas,
bet uz Perudžas Asīza šosejas pagriezienas,
stāv Rīgas stacijas kiosks.
Bet uz Perudžas Asīza šosejas pagriezienas, stāv Rīgas stacijas kiosks.
Kur māte pārdod parīdienas
avīzes.
Parīdienas avīzes,
kurās iespiest, ka no šiem laikiem
tiek atcelts karš.
Ja mēs tikai ar vienu klusuma minūti godinātu katru no tiem 20 miljoniem mūsu valsts iedzīvotāju, kuru sirdis pārstāja pukstēt pēdējā kara laikā, mūsu valstī iestātos 40 gadu klusuma.